У ефірі «Свобода» з праскай студії вас вітає Юрі Дракахруст. На чарзі праскі акцент «Вынікі году». У гэтым цыкле перадачаў мы прыгадваем асноўныя падзеі 2011-га, спрабуем спрагназаваць, у што ў асобіцца тэндэнцыі гэтага году ў наступным 2012 годзе. Тэма сённяшняга выпуску – палітычныя вязні. Чаму сёлета з'явілася такая беспрэцэдэнтная колькасць палітвязняў? Які ўплыў іх наяўнасць зрабіла на беларускае грамадства? Ці выйдуць у 2012 годзе на волю ўсе палітзняволеныя? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня беларускага гельсінскага камітэту Алег Гулак, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і праваабаронца Дар'я Каткоўская. Десяткі палітычных вязняў, катаванне ў турме і павальныя ператрусы. Такой была рэчаіснасць грамадскага жыцця ў гэтым годзе. Няпэўная адліга лібералізацыі змянілася подыхам палітычных маразоў, якія не сканчаюцца і дагэтуль. Варта сказаць, што ў мінулым былі не менш рашучыя акцыі пратэсту, якія суправаджаліся сапраўды жорсткімі сутыкненнямі з сіламі правапарадку. Ну, можна прыгадаць, напрыклад, Чарнобыльскі шлях 96-го году. Але рэпрэсій такога маштабу, такой колькасці палітвязняў ў краіне не было ніколі. І вось здаецца, з чаго, чаму? Ужо 20 снежня 10 году на плошу выйшла некалькі десяткаў чалавек. І да гэтага ж пытання можна аднесці такія драконаўскія папраўкі ў законадаўства, якія пашыраюць правы спецслужбаў, абмяжоўваюць свабоду выказванняў, крыміналізуюць фактычна любую замежную дапамогу на грамадска-палітычную дзейнасць. Але вось навошта душыць, калі і вялікага супраціву-то і не назіраецца, і не назіралася? Светлана, як вы можете патлумачыць?
Я думаю, што тут некалькі будзе прычын. Відавочна, што на прэзідэнцкія выбары ўлада ішла з надзеяй зрабіць такую больш-менш чыстую перамогу Александру Лукашэнкі. Але гэтая надзея рухнула. Я думаю, што ўлада ўсё ж такі добра ведае тыя пратэстныя, тыя апазіцыйныя настроі, якія сёння ёсць у грамадстве. І ведаючы іх, таму і пайшла на такую жорсткі разгон акцій пратэсту, на запалохаванне грамадства, і ўсё, што адбывалася пазней, гэтай арабскія рэвалюцыі, выхады людзей на вуліцы, яны толькі, ну ж, так бы мовіць, заганялі беларускую ўладу ў кут, бо яна не ўмее весці дыялог з людзьмі, весці дыялог з апанентамі. І таму я лічу, што ўсё, што адбывалася ў гэтым годзе, гэта было адчуванне, што рэжым Александра Лукашэнкі больш не мае падтрымкі. Як мінімум не мае падтрымкі ў 70-80%, як гэта было раней, а апошнія сацыялагічныя даследаванні сцвярджаюць, што не мае падтрымкі нават і ў 50%. І вось гэта дылема, што рабіць, калі людзі цябе ўжо не падтрымліваюць, яна пакуль у нас вырашаецца вось так. Усіх запалохаць, пасадзіць, запужаць і так далі, і так далі.
Алег, вам тое ж пытанне. Вось на ваш погляд, чым можна патлумачыць вось гэтае ўзмацненне, абвастрэнне палітычных рэпрэсій пры тым, што, ну, здаецца, няма такіх ужо там масавых пратэстаў, масавага супраціву?
Я баюся, што гэта вынік якраз вот той, пра што казала і Света, вынік таго, што няма звычкі да дыялогу. І гэтай звычкі няма ўжо даўно, гэтая звычка не магла выпрацоўвацца, таму што краіна знаходзіцца ў ізаляцыі, рэжым сам вінаваты перш за ўсё, канешне, ў гэтай ізаляцыі. Але ў выніку мы маем сітуацыю, калі ў краіне, ўнутры краіны няма дыялогу паміж рознымі гульцамі, няма ніякага дыялогу кіруючых колаў, скажам так, з вонкавым светам, каторы супраць рэпрэсій, да, ёсць толькі дыялог, ёсць толькі супрацоўніцтва з падобнымі рэжымамі. І вось гэта, на жаль, відавочна, лагічна развівала такі шлях у бок да пашырэння, да паглыблення рэпрэсій. Можна, канешне, тут узгадаць і пра тыя версіі, што пэўным сілам, там, пра расійскім нейкім сілам цікава, каб Беларусь не магла вярнуцца да больш-менш нармальных стасункаў з Европай, і гэтыя сілы падбухторвалі такі працэс таксама, уплывалі на тое, каб репрессии поглыбляліся. Але, на жаль, мы маем сёння вельмі складаную сітуацыю, у которой не видать пакуль перспектывы.
Дар'я, а у вас ёсць некі асобы адказ адрозна ад таго, што сказалі калегі?
В прынцыпе, згодна цалкам. У мяне ёсць таксама дзве думкі, якія як бы звязаны з адказам на гэтае пытанне. Па-першае, гэта правакуецца з аднаго боку безнаказанасцю з міжнароднага погляду гэтай сітуацыі. То бок Еўропа нічога не можа зрабіць і чакаць ад яе гэтага немагчыма. Сітуацыя працягваецца датавацца нашым сходнім вектарам. І таким чином, як би, нема ніяких міжнародних можливостей примусити спинити гэтую ситуацію. Тобок спинити ніякі репресії, і гэта так само той чинник, який впливає. Тобок, що би тут не відбувалося, коли ми поглядимо на розстріл нефтяників вже на Заані, так само нічого не можливо зробити. Тобто не можливо спинити навіть значно більш криваві події. Таким чином гэта ўплывае. А другое, я думаю, што некі такі псіхалагічны чыннік пра тое, што казала Светлана, пра тое, што ў прынцыпе ўлада ведае настрой у грамадстве. І тое, што я, напрыклад, назірала летам падчас маўклівых акцый пратэсту, тое, што нават калі быў хапун, там было, напрыклад, першая хваля хапуна, другая, трэцяя, людзі не баяліся і выходзілі. Такіх людзей зараз не шмат. Але нават калі невялікая група людзей, не гледзячы на вялікі ціск, сваім прыкладам можа паказваць, што мы не баімся любых рэпрэсій. То есть нават ведаючы пра тое, што там нас могуць прыцягнуць да крымінальнай адказнасці, гэта значыць, што колькасць такіх людзей можа ўзрасці. І гэта таксама пужае. Такім чынам закручванне гаек накіравана менавіта на вось гэтую групу актыўных людзей. Я не магу быць упэўнена, што нават я хачу верыць у тое, што гэта не так і наадварот дасць пэўны зваротны эфект, як заўсёды бывае з гайкамі.
Дар'я, вы ўжо пачалі размову пра вось гэты знешні і ўнутраны фактары. Ну, пры ўсім пры тым, што вот вы кажаце, там Еўропа не можа нічога зрабіць, але так здаецца, што ўсё ж такі ў перамовах Захаду, не толькі Еўропа, Захаду, у цэлым з афіцыйным Менскам, пытанне палітвязняў, яно цэнтральнае. Вось выставляюць умовы, што паляпшэнне адносінаў магчыма толькі пры іх вызваленні. А вось на ваш погляд, наколькі значны ўплыў наяўнасць вот этой вялікай колькасці палітвязняў робіць на беларускае грамадства? Наколькі ўзмацніўся страх, наколькі ўзмацнілася салідарнасць? Ці не ёсць вот зараз, скажам, такая сітуацыя, што ў пытанні палітвязняў фактычна гуляе толькі ўлада беларуская, Лукашэнка, і там Захад, Масква? А меркаванне беларускага грамадства, оно ўвогуле не мае значэння.
Ну, на жаль, магу згадзіцца з апошняй думкай пра тое, што зараз, калі няма нейкіх такіх вострых сітуацый, як было ў снежні, у студзені 2011 года, па вялікім рахунку грамадства жыве само па сабе. То есть вялікая частка грамадства, то есть ёсць адчуванне, што ў прынцыпе грамадства разбіта на тры часткі. Адна частка гэта нейкая там, то што называецца пятая калона, трэці сектар. То есть яна не вельмі вялікая, але дастаткова актыўная, яна гэтым цікавіцца, у яе вялікі пачуццё салідарнасці, бо людзі звязаныя, то есть не настолькі можа быць там працуючы у НГО ці неяк так, але невялікая частка грамадства гэтым сапраўды цікавіць, яны спачуваюць палітвязням, яны робяць нейкія акцыі салідарнасці, яны прынамсі імкнуцца атрымліваць інфармацыю. Другая частка грамадства гэта як бы ўлада і номенклатура, а трэця, самая вялікая частка грамадства гэта народанасельніцтва, которому вось менавіта зараз яно у якасці псіхалагічнай абароны, каб не травміраваць сябе, яно цікавіцца выключна нейкімі эканамічнымі рэчамі, то бок для іх не існуе улады, не існуе апазіцыі, не існуе, у прынцыпе, нават не існуе прыцягненняў. Яны чулі, што тут не надта не вельмі добра, калі яны выязджаюць за мяжу, ці да іх прыязджаюць свае кіны, пра гэта расказваюць. Так, ну, проста, каб абмаляваць карціну адбываючыся, але сапраўды гэта не з'яўляецца для іх, скажам так, вялікай праблемай ці ўвогуле нейкім фокусам увагі. Недавна на сайце нашай Нівы было відэа, там спыталі людзей, якія былі кандыдаты на мінулых выбарах. І адказы сапраўды мне вельмі паразілі. То есть, напрыклад, для іх па вялікім рахунку не існуе нават Лукашэнка, таму што калі чалавек сказаў, ну, Лукашэнка не, здаецца, ён не балатаваўся. То бок яны стараюцца існаваць проста наколькі магчыма, не задумваючыся пра гэта. Так што, калі мы кажам пра грамадства як вельмі шырокі тэрмін, я не бачу ні салідарнасці вялікай, ні зацікаўленасці гэтай тэмы. Наадварот, пазбяганне тэмы, гэта вось такі
якби тренд того, що відбувається зараз.
Олег, а ви згодні з такою песимістичною оцінкою? Ну, ось ви як правооборонці, керівник правооборончої організації, ви сутикаєтеся з порушеннями різних правов і різних людей. І в гэтым сэнсе, скажімо, у гэтыя, так бы мовіць, жорны беларускай праваахоўчай сістэмы трапляюць розныя людзі. Вось калі людзі ведаюць, што вот палітычныя вязні, людзі сядзяць за свае перакананні, вось наколькі яны як бы прымеряюць это на сябе, наколькі это выклікае ў іх павагу.
Проблемы там незаконных осуджений, там разного кшталту неправомерных утисков на громадян сбоку правоохранной системы. Многие белорусы с этой проблемой сутыкаются, и мы бачим с этого как раз и невысокие уровни доверия до судовой системы, до милиции и інших правоохранных органов. Те люди, которые сутыкнули с этим, они разумеют, что система, ну, мягко кажучи, недосконалая. Але сам факт того, что некто стал ахвярой незаконных деяний, редко у нашем громадстве, по-моему, да и я думаю, что не только в нашем громадстве, само по себе до солидарности не приводит, не вздымая солидарность. Коли б люди разумели, что некто потерпел за то, что змагался за людей, вот это привело до солидарности. На жаль, гэтые полезневоленные, вот гэтые представники политичных сил, которые зараз находятся в турмах, не воспринимаются людьми широким как бы колом громадства, как змагары за их. И тому вот этой солидарности, ну так мягко кажучи, не шмат. А не воспринимаются как бы змагары за их, тому что, ну мы бачим вогуле узровне доверу, рейтинги, коледы низкие в отношениях до правоохранных органов, то до оппозиции они так само невысокие. Я бы еще додал то, что политзняволенные, это ява, которая, як гэта не будзе гучаць жорстка, але гэта з'ява, которой карыстаюцца абодва бакі ў сённяшняй Беларусі. Я маю на ўвазі абодва актыўных бакі. Бо для ўлады зручна мець палізняволеных у тым сэнсе, што ну часам можна пагандлявацца імі, але гэта яшчэ важна для маргіналізацыі розных палітычных рухаў, таму што людзі абывацелю паказваюць, што сюды не лезь, тут будзе дрэнна, живи спокойно, и тебе никто не будет чапать. И коли оппозиция, которая не имеет великой поддержки у громадства, потрапляет под репрессии, то это до солидарности не приводит, она наоборот может узмацнить маргинализованность таких групп. С іншого боку, найбольш таким радикальным змагаром за режимом, ну, в певном сенсе это так само вось наявность полезневоленных. Это самая простая махчимость показывать недемократичную сутность режиму и апеллировать до международной некой подтримки разного кшталту. На жаль, проявы этого мы бачим, и такие подходы вельми шкодны для той остатней частки белорусов, которые бы хотели спокойно жить и развиваться.
Светлана, а вы згодны с этой думкой Олега, что ну, вось политвязни основной массой громадства не воспринимаются як те, что терпеть, так бы мовить, за правду, терпеть за народ?
Я цалком згодна с этой думкой, и я вогуле лечу, что в нашем громадстве оппоненты Александра Лукашенко воспринимаются звычайными людьми, як ну, нечто такое не ихнее. Недзе идзе барацьба за уладу, а покольки просто человек на гэтую уладу не претендуе, то ён нібыта і не мае да гэтага дачынення. З ім нічога такога здарыцца не можа, і ён у лепшым выпадку такі назіральнік звонку за ўсім, што адбываецца, а часта яго гэта і не цікавіць. Хаця тут можна разглядаць праблему і шырэй, бо калі браць у цэлым сітуацыю ў грамадстве, ў палітычным жыцці, у тым, што адбываецца з нашай эканомікай, то многія людзі лічаць, што тое, што адбываецца, гэта неправільна і несправядліва. Але яны не ведаюць, што ў гэтай сітуацыі можна зрабіць, як на гэта можна паўплываць. І таму вось займаюць такую пазіцыю, ну што зробіш, ну трэба цярпець. І таму вось я два таких моменты адзначыла ў праблеме палітвязню. З аднаго боку, тыя, хто ведае, хто цікавіцца сітуацыяй, яны спачуваюць палітвязням, але не ведаюць, як гэту сітуацыю можна змяніць. А ёсць значная частка грамадства, якая лічыць, што змагаюцца за ўладу, хай змагаюцца, хай будуць нейкія ахвяры. Яны ведаюць, што там на коне вельмі высокая, вялікая, значная, а я да гэтага не маю ніякага дачынення. Вось мне здаецца, што большасць беларускага грамадства, яна, так бы мовіць, апынулася ў апазіцыі і ўладзе, і такой партыйнай, такой, сфармуляванай апазіцыі, і вось гэтым тлумачыцца сённяшняя сітуацыя.
Мы працягнем перадачу «Праскі акцэнт» пасля напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергея Бламейка, галоўныя тэмы праграмы. Уступілі ў дзеянне папраўкі ў адміністрацыйны кодэкс, якія абмяжоўваюць скарыстанне некаторымі сайтамі, у ліку якіх ёсць і апазіцыйныя. Старшыня берасцейскага аблвыканкаму Канстанцін Цумар заявіў, што на граніце незалежнага прафсаюзу не будзе. Ён таксама запатрабаваў адстаўкі генеральнага дырэктара граніту Сцяпана Тураўца. У Менску адбылася імпрэза памяці Вацлава Гаўла, якую наладзілі рух за свабоду, беларускі пэн-цэнтр і іншыя арганізацыі. У рэгіёнах Беларусі засталося 13 незалежных грамадска-палітычных газет. Інвалід Уладзімір Марозаў спрабуе дамагчыся завядзення крымінальнай справы супраць міліцыянтаў, ад якіх ён пацярпеў падчас маўклівага пратэсту ў ліпені летась.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт. Вынікі году». Тэмы выпуску – палітычныя вязні і грамадская сітуацыя.
Наступнае пытанне пра умовы ўтрымання палітвязняў. Яны ў Беларусі былі і раней, але вот варта сказаць, што з іх расповедаў, вынікала, што жыццё, зразумела, за кратамі цяжкае, але, здаецца, упершыню ў гэтым годзе людзі пачалі казаць пра катаванні. Прычым, пачалі казаць многія, калі не ўсе. Вы, Святлана, пэўны час таму напісалі такі гучны артыкул пра простага чалавека, які вось прайшоў праз пекла міліцэйскіх катаванняў. Дак, можа быць, насамрэч, это звычайная практыка абыходжання міліцыі, праваахоўных органаў з людзьмі, пераважна з простымі людзьмі, а зараз это просто загадам было распаўсюджана на палітычных.
Я, дарэчы, не выключаю такога, вельмі шмат сведчанняў, як вядзецца следства, якімі метадамі, як выбіваюцца паказанні ў людзей. Але сапраўды раней, калі чалавек мае нейкі статус, калі да яго прыкавана ўвага журналістаў, грамадскасці, замежных палітыкаў, то ўсё ж такі метады следства выбіраліся. У гэтым годзе проста не было ніякіх абмежаванняў, было такое адчуванне, што праваахоўная сістэма, карная сістэма проста атрымала карт-бланш. А тое, што адбываецца зараз, калі ўжо і следства скончана, і суд, і такі некі неймаверны іск ідзе псіхалагічны і на Дашкевіча, і на Саннікава, і на Статкевіча, гэта проста сітуацыя, проста абуральная. Бо ўсё ж такі, што б мы ні казалі, але заўсёды адвакатаў да людзей пускалі. Заўсёды. І падчас следства, і пасля следства. А вось то, што мы бачым зараз, гэта проста сведчыць пра тое, што некія прававыя межы беларуская ўлада перайшла.
Алег, а на ваш погляд, чаму вось зараз ўлада так упарта выбівае вось гэтыя прызнанні з Саннікава, са Статкевіча, з Дашкевіча? Вось быў прэцэдэнт сітуацыі з Казулінам. Памятаеце? Прычым тады варта сказаць, што многія казалі, што да ніколі Лукашэнка не вызваліць Казуліна. Вызваліў, і, гледзячы па ўсім, вызваліў без вось гэтага пакаяння. Яго без прашэння аб памілаванні. Дарэчы, і гэтай восенню таксама некалькі палітвязняў былі вызваленыя без таго, што яны пісалі просьбу на памілаванне. А чаму вось зараз, вось і на апошняй прэсавай канферэнцыі Александра Лукашэнкі 23 снежня, вось ён так ставіць пытанне. Хай пішуць, тады я падумаю.
У мяне склалася ўражанне, што такая вось сітуацыя вакол гэтых прашэнняў аб памілаванні, перш за ўсё таму, што на сённяшні момант вакол палітзняволеных нават не вядзецца гандаль. При всім тим, що гандаль, звісно, це дрена, гандаль коштовностями, гандаль людьми, це все дрена. Але раніше були якісь білорусько-європейські стосунки, діля яких проблема полізневолених вирішалася, і гэта пытанне, гэта праблема абмяркоўвалась, іх выпуск успрымаўся як нешта станоўчае, нешта нейкія абяцанкі, відаць, былі, нешта рабілася. Зараз гэтага няма. У мяне такое ўражанне, што ў нашых уладаў проста няма ніякай матывацыі, чаму гэтых людзей трэба выпусціць. От пры ўсім гэта вельмі, вельмі сумна, але застаецца толькі вот гэта псіхалагічная жаданне атрымаць перамогу, так? Ось для гэтага патрэбна прызнанне. Може быць, гэта так. Складана гаварыць, калі мы аналізуем не некія там прымяненне права, а нешта такое ўжо выключна суб'ектыўныя аспекты. Канешне, тая інфармацыя, тое, што мы атрымліваем, інфармацыя са скаргаў людей, которые зараз за кратами, об таких методах обходжання, гэта жахліва і, безумоўна, незаконна. Проблема в том, что у нас нема ніякай магчымасці удакладніць гэтыя звесткі, ніяк проверить, тому, безумоўна, тут існує презумпція доверу до ахвяры, задача службоўцаў, задача ўлады даказаць, што гэта не так. І вось, на маю думку, адпаведныя службы павінны былі б зрабіць больш празрыстасці, там, напрыклад, тых жа амбасадараў пусціць, можа быць, нейкае грамадства, ну, зрабіць эту сітуацыю больш празрыстай, і гэта было б найлепшым доказам, што сітуацыя не так страшна, як мы бачым гэта ў скаргах. Бо, на жаль, вот зараз нема ніякіх падставаў, чаму гэтаму не верыць. То тым больш, што часам звесткі даходзяць, ну, якби, калі мы займаемся там і не палітычнымі справамі, то бываюць вельмі жахлівыя сітуацыі, калі людзі ў пагонах, службоўцы дапускаюць, ну, просто нечалавечае абыходжанне з тымі, хто под их уладой находится. Тому мне подается, что это зацікавленасць усяго грамадства. Приводить это у больш пристойный стан, накольки это магчыма, але знімаць вот такое супрацьстаянне. Для гэтага ўлада павінна зрабіць сітуацыю больш празрыстай.
Дар'я, а якое ваше тлумачэнне вось этих жорсткасцяў, гэтых катаванняў, якія менавіта сёлета і толькі сёлета пачалі ўжывацца і да палітычных?
Я, дарэчы, лічу, што в принципе, ситуация изменилась в сравнении с тем, что было ранее, просто мы про это не знали, и это не было настолько видовочно. В принципе, ранее я, например, там, в 2005 году, когда полгода працавала в прокуратуре, и лечилось, что пэвные ведомства, кшталту милиции, эти выконания покарания, саправды, это место, где с человеком может сдариться нечто, что может разглядаться, саправды, как катавание. А, например, там, прокуратура, органы комитета державной безпеки, то бокены лечились трошку больше, как бы, вышэйшымі за гэта, і звычайна там не дазвалялася такіх рэчаў кшталту як катаванні. І я магу сказаць, што вось наколькі я назіраю сітуацыю вот 2011 год, гэтая мяжа абсалютна стёрлася, прычым нават стёрлася для пэўнай часткі грамадства, то бок сіліты сілавыя ведамствы. В прынцыпе, няма там сэнсу разбіваць іх, там, калі мы пра іх размаўляем такім чынам, не пішам ім скаргі на прокуратуру, там, органы выканання пакаранню, там, органы Міністэрства ўнутраных справ, яны ўсе сталі выкарыстоўваць гэтыя метады. Калі раней, да 2011 года, было адчуванне, што для простага чалавека дзяржава транслюе як бы імітацыю псеўдаправавой дзяржавы, то бок на вельмі мелкім узроўні звычайна выконваліся як бы працэдуры, прапісаныя ў законадаўстве. Напрыклад, для мяне дагэтуль здзіўляе той факт, што калі нават з пэўных палітвязняў яны выбілі гэтае там прашэнне аб памілаванні, але ўсё роўна як бы працэдура не была зроблена ў адпаведнасці з законадаўствам. Той пастановай, якая рэгулюе, якім чынам разглядаецца прашэнне аб памілаванні, колькі для гэтага, які тэрмін, які орган і гэтак далей. Усё менш і менш застаецца прыкметаў нават псеўдаправовай дзяржавы і псеўдавыканання нормаў законадаўства, якія тут замацаваны. І, ну, гэта такая тенденція, яка в принципі відповідає всьому, що відбувається, тобто закручування гаек по усіх фронтах, і в тім ліку навіть у гетим правовим полі, якої існує.
Ну і прогноз на наступний год. Ці будуть визволені всі політв'язні? Ці застануться за кратами тих, хто зараз знаходиться? А махчима їх кількості повялічиться? Дар'я, як ви міркуєте?
Ну, я передаючи правський акцент у початку осені давала прогноз, що політв'язні, які були кандидатами, які з'являються особистими ворогами Олександра Лукашенка, не вийдуть до Нового року. Хоча моє міркування не поділяли інші удільники дискусії. І, на жаль, я, в принципі, можу повторити, что мне вельми прикро это казать. Я ведаю шмат их свояков, я ведаю тих, кто сидит. И... Але, коли мы кажем про щирый прогноз, я не верю, что тягом ближайшего года такие люди, как Санников, Статкевич, Дашкевич, Беляцкий, Бондаренко будут на свободе. На жаль.
Я все ж таки думаю, что они будут на свободе, бо после опушних президентских выборов Александр Лукашенко все ж таки опынулся затиснутым до стены, и поле для маневра у его вельми-вельми засталося зараз узкое. Крыху грошима Россия эту стену пододвинула, але она никуда не зникла. І для Росії, навіть для Китаю, вельми важливо, щоб у Білорусі були добрі стосунки з Європою. Бо Білорусь усім розглядається тільки як така транзитна зона поміж великим тим континентом і європейським континентом. І та сама Росія, на мій погляд, сьогодні не готова узводить такую завесу помеж собой и Заходом. Шмат что, конечно, будет залежить от того, как будут развиваться подеи у России, как там пойдут президентские выборы и, головное, что будет отбываться у российским громадстве, у российской политики после этих выборов. Але я все ж таки сподіваюся, що білоруському керівнику у любим випадку спотребиться поле для маневра, поле для діалогу і свою таку повну залежність від Сходу, і він все ж таки буде неким чином буде її позбавлятися. І визволення політв'язнів – це... Ну, перший крок, який він може зробити.
Для білоруського громадства, перш за все, важливо, щоб ці люди були на свободі, щоб могли розвиватися стосунки і вонкові, і, що не менш важливо, коли не більш важливо, стосунки поміж різними силами, різними групами внутрі країни. Я сподіваюся, що це розуміють і люди во владі, бо це вельми важливо для всіх нас. Наскільки це хутко відбудеться? Ну, на жаль, я тут достатково пессимістично підходжу, тому що покуль вот эта логіка барикади, вона існує в головах і не зменшається, і ситуація покуль не показує, що це може в хуткім часі зміниться на ліпший бок, то, видать, это люди в ближайший час будут сидеть. Хотя, по-человечески, я все же оптимист. Я хочу сподеваться, что это питание будет вырешено.
Вы слухали передачу «Праский акцент. Выники году». У ей удельничали старшиня Белорусского Гельсинского комитета Олег Гулак, шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина и правооборонца Дарья Катковская.